Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Třikrát jsme se pokusili dostat se za hranice.
Ty, co to domysleli, ty utekli, že jo? A já blbě jsem tady zůstal.
Lidi taky byli zrazeni, jo? To bylo za peníze. Utíkáte z Česka a do Maďarska. Říkali, já vám pomůžu.
Před několika lety měl člověk poslední příležitost. A já ji využil. Potkat se s legendami trojicí generálů, kteří veleli a bojovali na západní i východní frontě druhé světové války. Po válce je komunistický režim všemožně pronásledoval. Zavíral do kriminálu, sledoval, různě šikanoval. Kromě jednoho, právě o něm bude dneska řeč. Tuto trojici, Tomáš Sedláček, Gustav Svoboda a Miloš Knor, nikdo z nich už nežije, spojovala ještě jedna věc. Byli posledními vojáky, které do důstojnické hodnosti povyšovali velitelé za první republiky, Samasarika. Tedy mladí oficíři, mladé a malé země a národa. A také všichni tři se stali v určité chvíli svého života uprchlíky. Po roce 1989 měli jen málo příležitostí se společně setkat a vzpomínat. Zvláště generálmajor Miloš Knor, nositel nejvyšších státních ocenění, řádu britského impéria a další vyznamenání, se v naší zemi vyskytoval velmi sporadicky. Dlouhá desetiletí žil a v roce 2008 zemřel ve Spojených státech v New Yorku. Jeho příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Narodil jsem se měsíc před koncem války v nemocnici v Ostravě. Ale to byla jenom náhoda. Moje matka a otec se oženili těsně před válkou.
Miloš Knor mluví samozřejmě o první světové válce. Narodil se roku 1918, měsíc před vznikem Československa.
Otec byl v Itálii na frontě. A jednou tam měl na dovolenou, jo? Stvořil mě. Už válka končila, si myslím, že já bych se měl narodit ne v Polsku, nebož na Moravě nebo v Slezsku tam. Tak voděla tam do nemocnice a tam já jsem se narodil 20. září.
Miloš Knor plynně hovořil několika světovými jazyky. Anglicky, německy a francouzsky. Byl sečtělý, světaznalý, vzdělaný a také majetný. Ve Spojených státech se pustil do obchodu. Ještě několik měsíců před smrtí, už jen z koníčku, vedl na Manhattanu jednu velmi úspěšnou a velkou pojišťovací kancelář. Když skončila první světová válka, vznikla republika, mnohé ženy se neradovaly. Stále čekaly na své manžele, kteří bojovali kdesi na frontách a nikdo nevěděl, jestli ještě žijí. Jednou z takových žen byla i paní Knorová, v té době žijící se synkem v Polsku u svého strýce, velitele jedné místní posádky. Někdy na konci roku 1918 se zbalila a bez cestovních dokladů, tedy ilegálně, odjela zpátky domů, do Ivančic, nedaleko Brna.
Když mi bylo ani ne měsíc, tak bylo poprvé, co jsem přecházel ilegálně hranice, jo? Ke konci války vypukly bouře a revoluce a tak dále. Ten lékárník, který byl tam velitelé, ty základny tam taky, tak sehnal skupinu českých vojáků, šli na nádraží a tam zabavili lokomotivu a jeden vagón.
Poprvé se Miloš Knor vydává na svoji vlastní zodpovědnost na dalekou cestu už v 8 letech.
Moje máti i otec věřili, že mládež se má dostat poznat svět a tak dále. Já jsem byl 8 roku starý, když mě poslali do jedné německé vesnice, bych tam byl přes celý prázdniny, dva měsíce, jo? No a taká první den jsem v noci brečel, jo, nebo den. No a když pak pro mě přijeli po 4 nedělích, tak jsem nechtěl jít domů.
Miloš Knor vystudoval v Brně gymnázium, odjel na studijní stáž do Rakouska, pak ho, když mu bylo 17 let, rodiče poslali do Francie. Než se stal dospělým mužem, plyně hovořil 3 světovými jazyky.
A mě zajímali uniformy a vojáci. Jako malý kluk jsem hrál si, měl jsem boj s vojákama, dělal jsem manévry s nima, tak já jsem chtěl jít k jezdectvu. Dostat se do důstojnické školy, člověk potřeboval protekci. Máti šla k jednomu plukovníkovi generálního štábu, s kterým chodila do školy. Říkala mu, poslouchej, ten můj kluk se zbláznil, on chce jít teďka po gymnáziu hned do armády, ale je těžko se dostat v Pardubicích do ty školy. Mohl bys pomoct? On říkal, proč bych měl pomoct? Říkal, no, podívej se, pamatuješ si, když jsme seděli ve 3. třídě vedle sebe ve škamě, tak já se tě nechávala opisovat. Říkal, OK.
Maminka Miloše ve skutečnosti vůbec o vojenskou kariéru svého syna nestála. Doufala, že bude pokračovat v rodinné lékařské tradici. Vyslyšela prosby svého syna, za kterého se postavil její muž, otec Miloše, veterán z první světové a ředitel obecné školy. Být důstojníkem totiž cosi znamenalo. Společenskou prestiž, doživotní finanční zajištění. Důstojnická uniforma ovšem také něco okolí sdělovala. Že ten malý, nový stát uprostřed Evropy má své vojáky, kteří by tuto zemi a tento národ bránili.
Ta naše písenička česká, ta je tak hezká, tak hezká.
Miloš Knor nastoupil do záložní důstojnické školy v Pardubicích, což si můžeme představit jako gymnaziální přípravku. Jako vynikající absolvent mohl pokračovat dál. Vzali ho do vojenské akademie v Hranicích, kterou v roce 1938 ukončil jako druhý nejlepší z celého ročníku. Proto si mohl také vybrat posádku. Nerozhodoval se dlouho a nastoupil jako jezdecký poručík u 6. dragounského pluku v Brně. Miloš Knor tušil, že se schyluje k vážnému konfliktu, který vyústí podle všeho ve válku. V září 1938 lidé spontánně vycházeli do ulic a demonstrovali. Jedno z největších shromáždění se konalo na Pražském hradě 22. září 1938, tedy zhruba týden před Mnichovskou konferencí. Lidé skandovali, dejte nám zbraně nebo Syrového. Armádní generál Jan Syrový, bývalý velitel legionářů v Rusku během první světové války, zastával v té chvíli náčelníka hlavního štábu Československé armády. Byl povolán na hrad, aby dav uklidnil. V rozhlasu ten den opakoval prakticky to samé.
Žádám vás, aby každý stál na svém místě. Vojáci ve zbrani, zemědělci u pluhu, dělníci v dílnách a továrnách, úředníci kancelář. Armáda bdí nad bezpečností republiky a může splnit svůj úkol jen tehdy, když bude za ní národ jednotný a v klidu.
Vyzýval Čechoslováky ten den jmenovaný předseda vlády Jan Syrový, přesně 22. září 1938, den před všeobecnou mobilizací.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu zdarma.
Není třeba opakovat, co všichni víme, jak začala druhá světová válka, jak nás obsadilo nacistické Německo. Ovšem, jak bizarně a neuvěřitelně se jeví historie z rozhlasového archivu. Stačí si pustit kousky projevů státníků od stejného mikrofonu, akorát o půl roku později.
Odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Přišli Němci. Tak já jsem od začátku byl rozhodný, že odejdu. A rodiče řekli, jo, OK, my ještě budeme za to potrestání, ale já jsem se rozhodl, samozřejmě jsem mluvil s známýma a kolegama a tak dále, no, co dělat a chtěli domácí odboj. Já jsem říkal, no, já na domácí odboj nevěřím, já jdu pryč. Na začátku války jsem se pokusil odejít do Polska. Tam mě to nevyšlo. Já jsem měl příbuzný tam a ty byli hrozně proti tomu, že pak budou trpět. A...
Miloš Knor si byl vědom, že okupanti budou zjišťovat, kdo všechno o jeho útěku věděl, kdo se na něm podílel a každý, kdo mu pomůže, je vystaven vážnému nebezpečí. Možná i to byl důvod, proč, jak říká, nevěřil domácímu odboji. Když se vrátil z prvního neúspěšného pokusu o přechod hranic na západ, nastoupil v protektorátu do jakési drogérie. To už byl samozřejmě propuštěn z vojenské služby. Jeho nejbližší přátelé z akademie zmizeli, někteří ve vyšetřovnách gestapa, jiní za hranice. V říjnu 1939 utekl asi jeho nejbližší přítel, spolužák z akademie René Černý. To jméno vám možná něco říká. Byl to voják, kterého komunisté popravili za takzvané Borské povstání. Mimochodem, příběh Černého jsme s kolegy z Postbellum zpracovali do komiksu. Kniha se jmenuje Ještě jsme ve válce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miloš Knor byl po útěku René Černého zatčen gestapem a krátce vyšetřován. Tvrdil, že o ničem neví. Vymlouval se, že sám nic nechystá, vždyť pracuje a navíc navštěvuje obchodní akademii, kam se přihlásil. Gestapo ho propustilo a Knor se po nějakých měsících v únoru 1940 přes různé lidi skontaktoval s převadiči a přes Slovensko se dostal do Maďarska. V Budapešti nalezl azyl na francouzském velvyslanectví a tam už měli zajeté koleje. Vypravovali československé uprchlíky takzvanou balkánskou cestou na západ. Různými dopravními prostředky se dostali do Chorvatska, v Bělehradu získali francouzské doklady, pak putovali do Řecka a Turecka, v Istanbulu, respektive v Cařihradu, jak městu říkali, se nalodili na francouzskou loď a ta je dopravila do jižní Francie. Miloš Knor a další asi 300 československých uprchlíků dorazili po 2 měsících do francouzského výcvikového tábora a kde?
Byl několik táborů a tam se tvořila ta česká armáda. A česká armáda z lidí, kteří utíkali, přišli a taky z místních Čechoslováků, kteří tam žili v jižní Francii. A to byli většinou Slováci. No?
Já jsem slyšel, že ty Slováci, co tam žili,
no?
Že nebyli úplně šťastní z toho, že mají vstoupit do československé armády tam.
To je pravda.
Na to nějak vzpomenout?
Ano, to je pravda. A to je pravda, mimo to, když pak jsme opouštěli Francii, byli evakováni z jižní Francie, když Němci se blížili, tak oni nemuseli, když nechtěli, pač měli rodiny tam, tak dále, oni nemuseli jít do Anglie.
Slováci utíkají z boje, poznamenal si do deníku Knorův spolužák a přítel z akademie československý důstojník Tomáš Sedláček. Sice to bylo v jiné bitvě druhé světové války a později na východní frontě. Těžko říci, jaké obecně vztahy mezi Čechy a Slováky v jednotkách panovaly. Asi se nebudeme mýlit, když řekneme, že jisté předsudky tady byly z obou stran. Slovensko se ve chvíli, kdy se Československo ocitlo v nejsložitější situaci své krátké historie, tak se odtrhlo, nacionalizovalo a stalo se, i když autonomním státem, ve skutečnosti fašizujícím satelitem nacistického Německa. Slováci měli však v zahraničí také své vojáky. Statečné a řekněme legendární vojáky, například generála Rudolfa Viesta. A stejně jako Knor se dostal přes Maďarsko do Francie. Od ledna 1940 velel první československé divizi ve Francii, právě shromážděné v táboře Agde.
Pak tam přišel ten známý generál Viest, to víte jméno, to znáte, Viest, to byl Slovák, jo, který je jeden z mála Slováků, který utekl. Když někdo utíkal, jako nevím, on, tak nepřicházel v noci přes hranice, nebož někdo ho vedl diplomatickým autem, jo. No a poněž málo důstojníků mluvilo francouzsky, mladých důstojníků mluvilo francouzsky, já jsem byl udělený osobním pobočníkem generála Viesta. No ale když jsme pak přišli do Anglie, tak já jsem anglicky uměl velmi málo. Tak jsem místo ztratil.
Být pobočníkem velícího důstojníka mělo velké výhody. V určitém komfortu. Že o něj přišel, z toho si Knorr nic nedělal. Čechoslováci a s nimi i Miloš utíkali z poražené Francie do Anglie. Ne každý. Většina vojáků, kteří žili ještě před válkou ve Francii, zůstala. A to způsobilo nečekané komplikace. Důstojníci naopak povětšinou utíkali dál na západ, k armádě. Obvykle je v armádě jeden důstojník na zhruba 20 vojáků. Jestliže ve Francii měli českoslovenští důstojníci vůči mužstvu poměr 1:7, v Anglii se ještě zvětšil.
10 vojáků a 15 důstojníků, jo?
Důstojníci z první republiky, hající svoji vojenskou hrdost a čest, odmítli sloužit na místech pro mužstvo. A tak vznikla rebelie. Důstojníci sepsali petici, ve které protestovali. Prezident Beneš tomu udělal ráznou přítrž. Důstojníky přemístil k náhradním jednotkám a že je bude po válce trestně stíhat za neuposlechnutí rozkazu. Nakonec se v hektických poválečných dnech na věc schválně zapomnělo. Petici tenkrát podepsal i René Černý, později hrdina, který velel rotě při obléhání francouzského přístavu Dunkirk, přítel Miloše Knora. Sám Knor se celé věci z roku 1941 v Anglii elegantně vyhnul. Hlásil se do různých kurzů a více času trávil vzděláváním a sportem, než službou u jednotky.
Mimo to, jak jsem tam byl v těch táborech, tak Angličané byli velmi pohostinní. Zvali nás na večeře vždycky. Jo? No a jako příklad, přijelo auto ke vchodu do toho tábora. A tam byla stará dáma, která říkala, chci pozvat dva důstojníky na večeři. Aby, když budou umět trošku anglicky, bylo by to dobrý. Tam ten boják přišel a k nám na skoutu. A říkali, já se starou babou já nebudu na večeři. Tak já říkal, nesmysl. Ona sama by pro nás nepřijela. Ještě má nějaký mladý příbuzný, jo? Což taky měla, jo? No a tak já jsem se naučil anglicky velmi rychle.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1943 velitelé v Anglii souhlasili s takzvanou výpůjčkou. Naši důstojníci, kteří mluvili anglicky, aby se také něco přiučili, mohli nastoupit do britských jednotek. Vojáci se měli sami přihlásit. Miloš Knor zase neváhal a příležitosti využil a dostal se k předzvědnému pluku 43. britské divize v Eastbourne. Britové mezi sebe přivítali člověka, který mluvil 4 jazyky a hlavně německy. Z Miloše Knora udělali velitele čety na místě zpravodajského důstojníka. To jsou ti, kteří v případě potřeby provádí výcvik zajatců, spolupracují s tajnými službami. června 1944 zahájili spojenci operaci Overlord, invazi do Evropy. 6500 spojeneckých plavidel vysadilo na plážích Normandie 2 americké, 2 britské a 1 kanadskou divizi. Ty byly podporovány 3 výsadkovými divizemi a téměř 12 000 letadly. První vlna invaze spočívala v dobytí pobřeží na plážích. Této vlny se podle všeho nezúčastnil jediný československý voják. Druhé, nejméně jeden. Miloš Knor.
No ale my jsme najeli na minu. Loď vyletěla do povětří, pak se začala potápět a zůstalo tam ze 600 lidí, na ty lodi zůstalo 50. Já jsem jeden z nich.
24. června 1944 dostal kapitán rozkaz, aby se vojáci 43. předzvědného pluku vylodili. Výbuch nastal přesně ve chvíli, kdy začali vytahovat kotvu a startovali motory. Loď se rozlomila a začala se potápět. Na palubě bylo skoro 600 mužů. Utopilo se 180, dalších 150 bylo zraněno a evakuováno zpět do Anglie. Chyba byla, říká Miloš Knor, že vojáci skákali do vody.
Ta mina byla přitáhnutá k tomu parníku tím šroubem, jo? Vojáci byli vzadu a vpředu byl, protože najelo na minování, vpředu byly zásoby, auta a tak dále, tak dále. A uprostřed byli důstojníci. Takže lidi skákali do vody a já jsem říkal, já nebudu, já tady zůstanu, poněvadž někdo pro nás přijede, jo? A taky přišli.
43. pluk britského královského vojska byl touto katastrofou značně zdecimován. Každý voják z tohoto pluku dostal nové zařazení, novou jednotku a nového velitele. Knor zůstal u zpravodajců. Dosti lapidárně vysvětluje, co bylo na frontě jeho prací.
Já jsem jezdil, dostal jsem brzo obměněné auto a jezdil jsem na frontu se koukat, co se děje. Někdy jsem vypomáhal, pač jsem uměl německy a většinou Angličanů nemluvili, i zpravodajci nemluvili německy, tak jsem vyslýchal vojáky. A jak slyšeli, že jsou Čech, tak mluvili otevřenější, než když mluvili jenom Angličani. Později, když jsme vyrazili a projeli severní Francii do Belgie a Holandska, tak tam se jednou chytili jsme tři lodičky, kde byli Němci, kteří dali miny na ten most a nechtěli říct kam. Já jsem mojím vojákům říkal, tak je tady přivažte tady k tomu sloupu, jedeme pryč. A tak hned začali křičet, že nám ukážou, kde jsou ty miny.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ke konci války přesvědčil svého velitele, aby ho pustil s jednotkou do severního Německa. Velitel souhlasil a mladému poručíkovi dal rozkaz postarat se o jeden z prvních transportů, celkem o 300 osvobozených vězňů z několika koncentračních táborů. Nejvíce jich pocházelo z Bergen-Belsenu. Miloš Knor s 20 vojáky zdecimované lidi naložili na nákladní auta a vezli je do nejbližšího města v severním Sasku, kde ovšem do té chvíle žádný spojenecký voják nebyl. Němci tady žili v domnění, že válku sice nevyhrají, ale nijak se jich její důsledky nedotknou. Najednou přijel doprostřed města konvoj nákladních vozů s lidmi, kteří už skoro ani jako lidé nevypadali. Miloš Knor rozdával rozkazy. Nařídil, aby se Němci o zubožené, osvobozené vězně z Bergen-Belsenu postarali a že dohlédne, aby jim poskytli veškerý servis a luxus.
Byl tam místní policajt, tak zaveď mi k tomu, k starostovi města. A říkal jsem, tady teďka přijede za několik hodin 300 lidí a všichni budou ubytováni, každý dostane postel, jo, jídlo. Říkal samozřejmě hned. Tak jeden anglický důstojník, který byl se mnou podřízený, říkal, bychom to neměli žádat od nich. Říkal, nic se nestane, že nebudou vůbec od něco říkat. Cítili se vině, jo. A dokonce ten starosta toho města říkal, vy budete mít moji ložnici a kdybyste potřeboval, aby vás uspala moje dcera, tak ona bude k vám k dispozici. No a tak říkal, ne, já usnu sám.
Miloš Knor 12. května 1945 překročil československé hranice a zamířil domů do Ivančic.
Tak jsem přijel domů tím obměněným autem a měl jsem šoféra. Tak tomu jsem říkal, já ti zaplatím spoustu a pojedeš se mnou. No a tak přijeli domů, já jsem zastavil před domem, vystoupil a no a tak najednou se lidi začali scházet. Jo? Já jsem bydlel prvním činžáku, který byl v Ivančicích. Zaklepal jsem na dveře, prvním patře, a moje máti tam seděla s otcem a říkala, to je Miloš.
Tak to byly válečné epizody ze života Miloše Knora. Za chvíli se dozvíte, jak se tomuto vojákovi podařilo utéct komunistické policii a jak se z něho stal špion pracující pro Spojené státy. Nyní předávám slovo kolegům, kteří mají připravené aktuální zprávy.
Posloucháte příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme osud Miloše Knora, který zemřel v roce 2008 v New Yorku. Tady dlouhá desetiletí žil a pracoval. Mýval takovou zvláštní obezřetnost, se kterou jsem se ještě nesetkal. Každého, komu vyprávěl svůj životní příběh, dopředu prověřil. Zjišťoval si, kdo je a co dělá, zapsal si jeho jméno a kontakt. Nebylo to jen ze zvědavosti, ale z dobrého zvyku zkušeného zpravodajce. Ve svém životě prošel celou řadu zpravodajských kurzů. A to jak za druhé světové války v britské armádě, tak později u slavného generála Františka Moravce. K tomu ještě dojdeme. Nyní se vraťme na konec druhé světové války. 12. května 1945 přijel v britské důstojnické uniformě v obrněném voze do Ivančic, kde našel své rodiče. A začal žít život mladého vzdělaného muže, důstojníka, který se lecos za války dozvěděl o tajných službách, jak vést výslechy, jak informace ověřovat a podobně. Na Miloše Knora čekala řada povinností. Musel se nahlásit na místním úřadě na domovském útvaru, podat žádost o započtení kurzů, vojenského nasazení a mnoho dalšího. Když se Knor po několika týdnech vracel opět domů do Ivančic, tentokrát nebyla jeho cesta tak hladká. Potkal partizána. Dodejme, že Miloš Knor jel v britské uniformě.
Jsem jel v civilním autě a otevřeným. A tak a ten, když jsem dojížděl do Ivančic, který je tak v údolí, tak tam byl partizán. Já jsem zastavil se, pozdravil ho, říkal, já jsem štábní kapitán Knor, kdy jedu tady za rodičema. A on říkal, vylez z auta, my máme rozkaz všechny auta konfiskovat. Říkal, ale já jsem důstojník československé a anglické armády. A na tom nezáleží. Tak jsem vytáhl samopal, a on říkal, pane, proč jste neřekl, že jste ozbrojen? Říkal, podívej se, tvoji pušku zahoď daleko tamhle, jo? Pak se lehneš, nedovol si vstávat, dokud já nezmizím.
Válka skončila a štábní kapitán Miloš Knor, ověnčený československými i britskými medailemi, měl jasno, čím by chtěl být a kde bude žít. Chtěl zůstat v armádě a se zkušenostmi z války se těšil na důstojnickou kariéru. Se svým přítelem z Vojenské akademie Černým dokončil vysokou školu válečnou v Praze. Absolvoval opět jako premiant. A tak dostal nabídku stát se na této vysoké škole profesorem taktiky. Knor a Černý byli svobodní, mladí lidé, kteří si vedle svých povinností užívali i mládeneckého důstojnického života. S dalšími přáteli zakládají klub spojeneckých důstojníků.
Byli členové československé armády, kteří byli v zahraničí za války, jo? A všichni cizí vojenští ataše. Já jsem se toho chopil rád a organizoval jsem tam různé události. To byl restaurace, bar, schůzky, oficiální večeře někdy, jo? A hlavně zkoušky. Jsme dostávali laciné zásoby, tak to nebylo drahé.
Ani ne za dva roky hrozil každému důstojníkovi z klubu jen za členství kriminál. Podle státní bezpečnosti se právě tady kvůli pikle proti lidově demokratickému zřízení vyvíjela špionážní činnost a scházeli se tady ti nejnebezpečnější protisocialističtí živlové. Na komunisty se v klubu skutečně nadávalo. Vojáci mluvili mezi sebou o tom, že by utekli za hranice.
My jsme na to měli víc myslet a dávat pozor na to. Já jsem byl odvolán hned. Někteří moji kolegové přestoupili do komunistické strany. Já jsem říkal, já ne. Jsem byl poslán jako velitel praporu na Moravu.
15. března 1948, 20 dní po komunistickém převratu, byl vyhozen ze školy a odvelen k 12. tankové brigádě ve Štemberku.
No, já jsem přišel do kanceláře ráno a tam byl dopis. Jste zbaven funkce profesoratu. Až jste přidělen brigádě tam na severní Moravě. Musíte opustit Prahu během 48 hodin a nevrátíte se sem bez speciálního povolení do Prahy. A mimo to nebudete smět mít nikdy žádnou štábní funkci.
Miloš Knorr odjel ze Štemberku navštívit rodiče, tedy tatínka. Maminka už byla po smrti. Ve skutečnosti mu šlo ještě o něco jiného. O dovolenou požádal, aby naplánoval útěk. Bez zkušených převaděčů, jak dobře věděl, neměl šanci. Kontaktoval se ve Znojmě s jistým mužem jménem František Mucha. To byl přednosta oblastní úřadovny státní bezpečnosti. Ovšem jeho mladší bratr Miroslav Mucha létal za války u britské RAF, v Anglii zahynul. Knorr se od dětství s bratry Muchovými znal a blízce přátelil. Vždycky si vzájemně pomáhali. A tak Miloš Knorr jel za STBákem Muchou požádat ho o pomoc pro něj a pro jeho blízkého přítele René Černého. Jak to u Muchy dopadlo? Zeptal jsem se historika z Ústavu pro studium totalitních režimů Libora Svobody.
Je pravdě, že Mucha je odmítl s tím, že nerad nepřevádí ženy. René Černý chtěl sebou tehdy vzít i svoji snoubenku. Takže potom se oba dva tedy rozešli, každý na svůj útvar, ale nadále tedy ten útěk plánovali. Knorr se skontaktoval s ambasádou americkou v Praze, domluvil si, že se nahlásí ve Vídni, až přejde hranici, nechal si poslat nějaké věci přímo do Vídně. Tehdy se toho zorganizování ujal právě René Černý. Miloš Knorr s tím sice příliš nesouhlasil, ale René Černý už nechtěl spoléhat podle všeho na Františka Muchu a rozhodl se zorganizovat vlastní akci. Podplatil celníky a spolu s Knorrem a René Černým a jeho snoubenkou měli jít ještě další lidé. Knorr sám potom podle svých slov a v řadě rozhovorů, které dal po letech, tvrdil, že se mu to příliš nelíbilo. Bylo tam příliš mnoho lidí, příliš mnoho podplacených lidí, takže ta šance, že to někdo, nebo že to nějakým způsobem dostane ven a státní bezpečnost nebo obranné zpravodajství se dozví o tom, že se chystají důstojníci Československé armády přejít hranice, byla vysoce pravděpodobná.
Sraz byl dohodnutý na 1. května 1948 ve Znojmě. O přechod se měli pokusit u obce Hnanice ležící těsně u rakouských hranic. Přes místního zemědělce Josefa Tesaře se podařilo skupině nakontaktovat hnanického zaměstnance finanční stráže, celníka Františka Bernáta, který za své služby od vojáků obdržel 10 000 korun, což je tak zhruba jako dnešních několik set tisíc. Jenomže z Bernáta se vyklubal zrádce. Ani na moment neuvažoval o tom, že by slib splnil. Celou skupinu a její plány vyzradil, což jsme ověřili z jeho písemného hlášení, které je k dispozici v archivu bezpečnostních složek.
Posloucháte příběhy 20. století.
V sobotu 1. května na domluvený sraz Miloš Knorr nedorazil. Prostě se zpozdil asi tak o hodinu a to ho zachránilo. Ostatní na ní nečekali. Ve chvíli, kdy Knorr bloumal po Znojmě a hledal partu a přítele Černého, byla už celá skupina zadržena na hranicích. Miloš Knorr žil dlouho v domnění, že jeho přítel je už v bezpečí. René Černý u výslechu svého přítele neprozradil. A tak zachránil nejspíš Miloši Knorrovi život. O svůj přišel přesně za 2 roky na to, roku 1950. Původně René Černého odsoudili na 19 let. Trest si odpikával na Borech, kde se stal obětí vykonstruovaného procesu s účastníky takzvaného porského povstání. Ale to je jiná kapitola. Miloš Knorr se vydal přes hranice sám. Respektive jel za svým přítelem do Znojma, za STBákem Muchou. Byli už domluvení.
Šli jsme jako na procházku z jeho vily, na procházku do lesa, kde byla hranice. A když jsme tam šli, tak i s tím malým, jeho malým klukem, jo, tak to vypadalo to přirozeně. A pak jsme narazili na toho jeho agenta, který byl průvodce a který mě převedl přes řeku a přišel do jedny domyslivny. Tam mě zavedli hnedka na půdu, kde byla zařízená ložnice. Jsem byl potichu nahoře, jo. No a pak v kránu pro mě přijelo, a to jsem měl zařízený přes jednu známou, přijelo pro mě auto s falešnou rakouskou průkazkou s mou fotografií, jo. Ten šofér, který pro mě přijel, přijel se svou paní a malým miminkem. Já jsem říkal, pro boha, prosím, proč vystavujete nebezpečí vaši rodinu? Říkal, to uvidíte proč. Když jsme přijeli, tak si za půl hodiny byla křižovatka a tam byl Rusák. Zastavil se a koukal se na papíry, takhle. A ta paní štípla do zadku to malé děťátko, který začalo řvát. A ten Rusák zapomněl na papíry a začal se obírat tou malou děvčátkem. No a ten šofér, ten, jako ten otec, to říká, nech nás jet, jakmile pojedeme, tak ona se uklidní. Říkal, OK, tak třikrát kontrolama a do Vídně jsem, tam na mě už čekali u amerických úřadů.
Když přišel na americký úřad ve Vídni, byl tak trochu zaskočen nabídkou agentství, kterou odmítl s tím, že chce do Anglie. Kdo by v té době nestál od důstojníka, který má za sebou speciální vojenský a zpravodajský výcvik a umí jazyky?
Na americké armádě tam hnedka vám tady dáme job, my vás potřebujeme prověřovat důležitější uprchlíky. Já jsem říkal, já chci do Anglie. A říkal, v Anglii je svět svrab a neštovice, s nima bude mít potíže. A říkal, já jsem byl anglický důstojník. Jsem šel na tu anglickou misi tam a oni říkali, musíte jít do uprchlického tábora. A jsem říkal, vy jste se zbláznil tomu majorovi tam. Vy jste se zbláznil. Já můžu být v hotelu u Američanů. Říká, ne, tady ne, musíte jít do toho. Já říká, já tam nejdu. A tak přijal tu můj žádost o vízum do Anglie, jo. A jsem šel pak zpátky k těm Američanům a říkal jsem mu, že říká, no my jsme to očekávali, jo. Ale vy jste nebyl věřil. Tady budete u nás ve vojenském hotelu, jo, a budete prověřovat uprchlíky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miloš Knorr se stal důstojníkem, úředníkem americké CIC. Přijímal v uprchlické kanceláře lidi, kteří měli za sebou neuvěřitelně nebezpečnou cestu přes čáru. Příběhy těchto lidí se zaujetím a pohnutím poslouchal. Nebyl ale naivní. Jeho úkolem bylo administrativně uprchlíka přijmout, vyspovídat, co je to za lidi, odkud přicházejí, jaké mají plány, jaké je jejich povolání, jakými cizími jazyky hovoří, vyzkoušet je a dotěrnými a trefnými otázkami zjistit, jestli nejsou v kontaktu s nepřátelskými zpravodajskými službami, zvláště se Sověty, popřípadě se státní bezpečností. Pak uprchlíkům zajistil ubytování v uprchlických táborech. Knorovo oddělení odbavilo desítky uprchlíků denně. Historik Libor Svoboda z Ústru.
Vídeň byla přeplněná, bylo to po válce, zdevastovaná, moc prostředků k obživě tam nebylo, takže bylo nutné se s tou masou uprchlíků nějak vypořádat, rozčlenit je a zařídit pokud možno co nejrychleji jejich přesun mimo Vídeň dál do Německa a do Rakouska. Tady Knorr působil se svým oddělením, měl na starosti asi 20 lidí, cirka 2-3 měsíce.
Z uprchlíky vedli zpravodajci rozhovory o jejich budoucnosti, o tom, co všechno mají za sebou, kde pracovali. A pomalu směřovali k otázkám typu, aby třeba jmenovali předsedu komunistické buňky v podniku, kde pracovali. Detaily o tom, kde a s kým a co dělali v práci. To všechno mohlo usvědčit agenta státní bezpečnosti, který se snažil u rozhovoru přesvědčivě podat svoji krycí legendu.
Dost procento byli agenti, kteří předstírali, že jsou uprchlíky, jo. Byli poslani tam českou rozvědkou. No a
jak jste poznal, že jsou to agenti, nebo?
Člověk začne s nima mluvit a tak na to přijde. Někdy to je stoprocentní, někdy to není stoprocentní, jo. Tak hlavně je to, aby nepoškodili lidi, kteří pomáhali, tak aby nehlásili a tak dále, jo. Ale pak volali Angličani, že mají pro mě víza do Anglie.
Vzpomíná Miloš Knor, kterého se ptal kolega Jan Horník. Tenkrát z Postbellum, dnes badatel z Ústru. Miloš Knor po několika měsících prověřování uprchlíků ve Vídni odjel do milované Anglie. Zajímavé je, že mu náklady na cestu uhradila americká CIC. Bylo to prý jednak poděkování za spolupráci a jednak gesto. Kdyby se chtěl vrátit, ať ví kam. V Anglii prožil menší šok, nepříjemné překvapení. Anglie, jakou ji znal, neexistovala. Našel zemi zničenou válkou. Nemohl sehnat práci.
Na mě čekal můj bývalý plukovník, jo? A dal na svůj statek při severní Anglii jsme jeli. A říkal, Miloši, tady můžeš zůstat, jak chceš dlouho, ale já ti nebudu moc pomoct najít nějaké zaměstnání. Anglie je hrozný bordel, nepořádek, teďka s těm válkou a tak dále. Tak jsem říkal, OK, no, dal jsem se dohromady s různýma českýma uprchlíkama, tam byla několik organizací, ale nebylo nic, jako co by se dalo dělat.
Miloš Knor nabídl své služby v Londýně československému politickému exilu. Ten prchal před bolševiky. Knor stál hlavně o spolupráci s Radou svobodného Československa. Tu založil legendární voják, legionář a bývalý ministr obrany Sergej Inger. Ten mu odvětil, že válka skutečně bude ale jiná než ta s Německem. Doporučil mu, aby se vrátil k Američanům do Vídně a pokračoval v práci pro CIC. Než se Inger s Knorem rozloučil, navrhl mu schůzku s jedním mužem na americké ambasádě.
Ten říkal, no, já jsem čekal už tady týden, já jsem věděl, že tady nebudeš chtít zůstat. Říkal, to můžeme zařídit během odjezd během 2 dnů. Tak jsem pak jen americkým letadlem jsem jel přes Brusel do Německa.
A tak se z Miloše stal špion, pracující pro CIC. Jeho práce už zdaleka nebyla jen prověřovat uprchlíky a odhalovat mezi nimi estébáky. Povýšil. Pod velením slavného československého šéfa, zpravodajců, Moravcem, rekrutoval z uprchlíků spolupracovníky. Ty, kteří byli sami ochotní vrátit se zpátky do komunistického Československa. Měli za úkol například převádět další lidi přes hranice, na kterých Američanům záleželo. Vybírali takzvané mrtvé schránky, nosili vojenské a hospodářské zprávy a mnoho dalšího. Takovým agentům, které rekrutoval, se říkalo agenti chodci.
Většinou bylo pěšky, jo. Vysílačkou někdy měli vysílačky, ale to nebylo, to moc nefungovalo. Já jsem byl pak jako trochu znechucen, jo, poněvadž Moravec taky byl velmi těžko se s ním jednalo, jo. Pak on se pohádal nějakým vyšším šéfem a on byl zbaven funkce a poslán do Ameriky.
Miloš Knor měl své soupeře, protějšky v komunistickém Československu. Státní bezpečnost rekrutovala své agenty, vybavovala je krytím a vysílala přes hranice do uprchlických táborů. Jedním z těch, kdo je měl na starosti v protiamerickém oddělení druhé zprávy státní bezpečnosti, byl jistý major Vratislav Herold, dnes už také po smrti. Ale stačili jsme ho vyspovídat pro paměť národa.
Když jsme tak spolu diskutovali třeba na tom pracovišti, tak jsme došli k závěru, že ty Američané sem posílají lidi, aby jsme je my chytali. Vysloveně takhle. A to z toho důvodu, že tam třeba přišel uprchlík. Oni ho získali ke spolupráci. 2 dny ho školili, nebo 3 dny a vyslali ho sem. Pro úplnou blbost. Třeba získání telefonního seznamu v Praze, když ty seznamy měli na americké ambasádě, pochopitelně pro ně nebyl problém to sehnat. Čili my jsme si dělali, vycházeli, to jsme sami teda k tomu třeba to nebylo tak, ale na nás to dělalo dojem, že nás sváně posílají, aby jsme chytali tady ty jednoduchý lidi, aby jsme se s tím zasekali, aby oni potom se mohli poslat někoho vhodného, schopného. Skutečně jako, když jsme viděli, jaký pleb s odpuštěním sem posílali, určitě měli kvalitní lidi taky.
Vratislav Herold, bývalý major státní bezpečnosti, přehání. I má v něčem pravdu. Máme zdokumentovanou řadu vynikajících agentů chodců, kterým se nejenže podařilo prokličkovat přes hranice a nosit řadu zajímavých zpráv, ale přivedli přes čáru desítky lidí, včetně sledovaných politických osobností, jako byl třeba bývalý ministr Ladislav Feyerabend. Ten utekl díky síti agentů s celou rodinou. Na druhou stranu Herold může mít pravdu, že většina agentů chodců byla zcela nedostatečným způsobem vycvičena. Kolegové z Postbellum a Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Horník a Adam Radílek s 90-letým generálem Milošem Knorem natáčeli 2. března 2008 v New Yorku, jen pár měsíců před jeho smrtí. Ptali se ho na řadu detailů, jednotlivé operace CIC, jména agentů a podobně. Ten, kdo se o tajné služby v době studené války nezajímá, nezná pozadí, asi by mu rozhovor moc smysl nedával. Ostatní odkazují na sbírku Paměť národa, kde celý rozhovor s generálem Knorem naleznete a můžete si ho po elektronické registraci celý stáhnout. Na závěr příběhu bych měl dodat, že Miloš Knor působil ve zpravodajství do roku 1955. Pak odjel do Spojených států a věnoval se obchodu a pojišťovnictví. Děkuji vám všem, milí posluchači, kteří si uvědomujete, že dokumentaristická práce Postbellum, sbírka Paměť národa, je obecně prospěšnou službou pro nás, pro všechny a zvlášť pro naše děti, které už se nestihnou setkat a mluvit s takovými lidmi, jako byl třeba právě Miloš Knor. Jednou snad ocení, že jsme paměti takových lidí zaznamenali. K tomu ale potřebujeme vaši pomoc. Přidejte se k nám třeba tak, že se stanete pravidelnými přispěvateli Postbellum.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Miroslav Hofman, Monika Jelínková, Jiří Weinberger, Jan Michal a Martin Hoch.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz.
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.